Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu 11 Desember 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting, pemerintah integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan internasional. Kemendagri minta aparat pengawasan intern pemerintah kawal ketat program prioritas Presiden Jokowi. Berita selengkapnya. Pemerintah berencana untuk mengintegrasikan sejumlah pelabuhan perikanan di beberapa lokasi dengan konsep pasar ikan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kemaritiman untuk kemajuan sektor kelautan nasional. Rencananya akan dibangun di 3 kawasan perbatasan di lokasi Sumatera, Sulawesi Utara, dan Maluku. Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Himawan Hariyoga Joyokusumo, dalam acara pembukaan lokakarya perikanan berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional di Denpasar, Bali, Rabu. Himawan yang membacakan sambutan Menteri PPN Bappenas Suharso Monoarfa itu memaparkan, tujuan dari pengintegrasian pelabuhan perikanan dengan pasar ikan internasional antara lain guna mewujudkan Indonesia sebagai produsen perikanan utama dengan fasilitas internasional. Selain itu adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi dengan target jumlah penangkapan ikan mencapai 10,10 juta ton pada 2024. Jumlah tersebut juga dinilai selaras dengan target meningkatnya nilai ekspor perikanan menjadi 8,2 miliar pada tahun 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo meminta agar aparat pengawasan intern pemerintah APIP mengawal ketat 5 program prioritas nasional yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo pada 13 November 2019 lalu. Hal itu dikatakan Hadi Prabowo dalam kegiatan sinkronisasi perencanaan pengawasan pemerintah daerah 2020 di Jakarta, Rabu. Selain program prioritas nasional terintegrasi dengan baik sampai ke tingkat daerah, peran aparat pengawasan intern pemerintah juga diperlukan untuk memastikan program tersebut benar-benar terrealisasi sesuai target. Dikatakannya, para inspektur tersebut juga harus memastikan program prioritas nasional benar-benar terakomodasi dengan baik dalam APBD, khususnya soal kesehatan dan pendidikan. Hadi Prabowo mengatakan aparat pengawasan intern pemerintah harus berani dalam mengawasi, tidak takut dengan pejabat di daerah karena fungsi mereka sudah mendapatkan penguatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah. Kementerian Perdagangan akan melakukan misi dagang ke Taiwan yang dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 12 Desember 2019 yang dipimpin staf ahli bidang hubungan internasional Arlinda. Kegiatan ini merupakan upaya strategis Kementerian Perdagangan dalam menaikkan ekspor Indonesia ke pasar global. Arlinda lewat keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan pada 2018, total perdagangan Indonesia dan Taiwan tercatat mencapai 8,26 miliar dolar Amerika Serikat. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia tercatat sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat, sementara impor Indonesia dari Taiwan tercatat sebesar 3,56 miliar dolar Amerika Serikat. Arlinda menambahkan Indonesia merupakan pemasok batubara ke industri Taiwan. Sementara impor Indonesia dari Taiwan terdiri komponen elektronik, sirkuit elektronik, dan kain. Rangkaian misi dagang ke Taiwan akan meliputi kunjungan ke beberapa perusahaan, pertemuan dengan General Chamber of Commerce of the Republic of China atau Kadin Taiwan, dan menyelenggarakan forum bisnis, penjajakan kerjasama bisnis, pertemuan bilateral serta kunjungan ke pameran Taipei Building Show. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menargetkan replanting atau peremajaan sawit mencapai 500 ribu hektar. Hal itu dikatakan Erlangga kepada pers di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta Selasa. Erlangga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri 3 rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ratas-ratas tersebut adalah akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial, akselerasi penguatan ekonomi di sektor pertanian dan perikanan, dan akselerasi implementasi program infrastruktur. Menurut Erlangga, Presiden juga mengarahkan fokus komoditi perikanan ke komoditi tertentu yaitu udang dan lobster, sedangkan khusus pertanian difokuskan ke peningkatan panen per hektarnya. Program peremajaan sawit rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengamankan pasokan industri hilir kelapa sawit, termasuk untuk program mandatori penggunaan biodiesel kadar 30% atau B30. Salah satu fokus peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah mengintegrasikan antara kebun dan pabrik pengolahan minyak sawit mentah. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan platform niaga elektronik atau e-commerce Bukalapak untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam mengekspor produknya ke 5 negara. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Dodi Edward dengan Presiden dan Co-founder Bukalapak Fajrin Rashid yang disaksikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Kementerian Perdagangan Jakarta Selasa. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan melalui Bukalapak dengan fitur Buka Global di dalamnya, ekspor dapat dilakukan melalui platform online dan diharapkan dapat membantu ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dikatakannya melalui kerjasama dengan Bukalapak, pemerintah berupaya meningkatkan ekspor produk dalam negeri bagi 1.000 pelaku UMKM ke 5 negara. Staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf berharap pesantren dapat menghidupkan perekonomian di daerah sekelilingnya sehingga menumbuhkan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan Aminuddin Ma'ruf kepada Antara di Jakarta Selasa. Dia menilai jika 27.000 pesantren di seluruh Indonesia dapat memberdayakan ekonomi di sekitar kawasan, maka dapat menjadi kekuatan nasional yang mampu mendorong perekonomian dari daerah. Aminuddin Ma'ruf menjelaskan, pihaknya telah memetakan pesantren berdasarkan basis ekonomi di kawasan. Jika pesantren terletak di suatu kawasan yang memiliki basis ekonomi tertentu, maka program bimbingan maupun bantuan dapat disesuaikan dengan kekhususan masing-masing agar tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya menumbuhkan kegiatan ekonomi di daerah sehingga sumber daya manusia di daerah tetap memiliki penghasilan tanpa harus ke perkotaan. Berita terakhir. Para peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengatakan Indonesia membutuhkan perubahan radikal di sektor energi untuk mencapai target pembangunan rendah karbon. Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Trisambodo saat memaparkan hasil penelitian model dan strategi pembangunan rendah karbon di sektor energi di Jakarta Selasa mengatakan, fakta pertama dari hasil penelitian menunjukkan sektor energi, khususnya pembangkit listrik, terjebak pada sumber karbon intensitas tinggi, dan di sisi lain, energi terbarukan belum berkembang seperti yang diharapkan. Hal tersebut mengacu pada Outlook Energi 2019 dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang mencatat porsi bauran pasokan energi primer Indonesia periode 2008 hingga 2018 dengan konsumsi minyak pada 2008 mencapai 48,63% dan 2018 turun menjadi 38,81%. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, awal perdamaian Ukraina-Rusia. Tidak ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan. Ungkapan ini setidaknya dapat digunakan sehubungan pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Paris, Prancis, Senin 9 Desember 2019. Difasilitasi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, kedua kepala negara itu telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Ketika perang tengah berkecamuk di antara kedua negara, kesepakatan gencatan senjata merupakan kabar gembira. Selama hampir 6 tahun, permusuhan telah menyebabkan terjadinya perang yang sedikitnya sudah menewaskan 13 ribu orang. Selama ini, tentara Ukraina bertempur melawan pemberontak yang mendapat dukungan kuat dari Rusia. Perang terjadi akibat terjadinya konflik pada tahun 2014 ketika pasukan Rusia mencaplok Crimea yang merupakan wilayah Ukraina. Sebelumnya, Presiden Ukraina Yanukovych dilengserkan melalui aksi protes di Kiev yang disebut Revolusi Maidan. Kelompok separatis dukungan Rusia kemudian mendirikan negara yang merdeka dari Ukraina. Namun, hingga saat ini dunia tidak mengakuinya. Sejak itulah perang terjadi. Pemerintah Moskow telah secara nyata mendukung kaum pemberontak dengan mengirimkan persenjataan. Karenanya, kesepakatan Presiden Rusia dan Presiden Ukraina tersebut merupakan angin segar untuk rakyat kedua negara yang selama ini telah menderita akibat perang yang berkepanjangan. Sebelum tercapainya kesepakatan, Rusia dan Ukraina telah melakukan pertukaran tawanan serta menarik pasukan militernya dari garis depan peperangan. Dalam kesempatan di Paris, kedua negara juga bersedia untuk melepaskan setiap tahanan hingga akhir Desember 2019. Pembebasan tahanan itu dilakukan seiring ditarik mundurnya pasukan dari beberapa kawasan perang di Ukraina hingga Maret 2020. Mungkin menjadi tanda tanya, mengapa Rusia yang harus berunding dengan pemerintah Ukraina? Bukankah yang terjadi adalah perang saudara antara tentara Ukraina dan pemberontak? Dalam hal ini, perang Presiden Macron dari Prancis cukup signifikan. Bersedianya Vladimir Putin duduk satu meja dengan Presiden Volodymyr Zelensky dalam pertemuan tingkat tinggi di Paris adalah atas prakarsa Presiden Macron. Hal ini menegaskan bahwa dunia memang tidak mengakui klaim pemberontak yang mendirikan negara baru di Ukraina. Selain itu, Rusia telah mengakui keterlibatannya secara langsung dalam perang saudara dan tampil memberi solusi damai atas perang yang telah menyebabkan kerusakan, penderitaan, dan melayangkannya belasan ribu nyawa. Pertemuan tingkat tinggi di Paris antara Presiden Rusia dan Presiden Ukraina telah menjadi babak baru menyelesaikan konflik dan diharapkan menciptakan perdamaian yang langgeng di Ukraina. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 11 Desember 1946, UNICEF didirikan. United Nations Children's Fund atau Badan PBB untuk Anak-anak didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946. Bermarkas besar di kota New York, UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibu di negara-negara berkembang. UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela. Oleh karena itu, agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Beralih ke peristiwa 11 Desember 1981, peristiwa pembantaian El Mozate. Pembantaian El Mozate terjadi di desa El Mozate, El Salvador pada tanggal 11 Desember 1981, di mana lebih dari 1.000 warga desa tewas selama Perang Sipil 1980 hingga 1992 di negara Amerika Tengah itu. Dilaporkan, pembantaian ini merupakan kejahatan perang terburuk dalam sejarah Amerika Latin modern. Pembantaian ini berada di titik nadir dalam perang saudara El Salvador yang merebak di negeri ini antara tahun 1970-an sampai 1990. Pada Desember 2011, pemerintah El Salvador meminta maaf atas peristiwa tersebut. Thank you.
Kita akhiri dengan 11 Desember 2013, Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-27 dibuka. Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games ke-27 diselenggarakan di Naypyidaw, ibu kota baru Myanmar. Maskot resmi ajang olahraga Pesta Olahraga Asia Tenggara 2013 adalah sepasang burung hantu yang dianggap pembawa tua. Myanmar mengusulkan untuk menyelenggarakan 35 cabang olahraga, lebih sedikit dari jumlah cabang olahraga pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 di Indonesia yang berjumlah 44 cabang olahraga. Perhelatan ini dibuka pada 11 Desember 2013. Thailand menjadi juara umum SEA Games ke-27. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sebuah lagu dari Citra Solastika berjudul Denganmu baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia ajak perjuangkan kesejahteraan petani karet alam. Indonesia mengajak Thailand dan Malaysia sebagai negara anggota International Tripartite Rubber Council atau ITRC untuk melindungi petani karet. Indonesia juga mengajak kedua negara itu menyusun langkah bersama mengatasi berbagai persoalan karet alam guna perjuangkan kesejahteraan petani karet alam. Siaran pers Kementerian Perdagangan menyebutkan hal itu disampaikan Indonesia yang memimpin pertemuan ITRC di Jakarta tanggal 2-5 Desember lalu. Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Antonius Yudi Triantoro mengatakan, pertemuan itu membahas situasi pasar karet alam global dan menyusun upaya konkret dalam mengatasi persoalan rendahnya harga karet alam yang berdampak langsung bagi kesejahteraan petani karet. Seluruh pihak terkait perlu melindungi petani karet dengan berbagai langkah yang telah direncanakan. Dalam pertemuan tersebut, negara anggota ITRC sepakat untuk terus berkomitmen dalam menjaga pasokan karet alam melalui skema ITRC dan memperluas kerangka kerjasama dengan negara produsen lainnya. ITRC memiliki skema menjaga pasokan karet alam melalui skema pengelolaan pasokan atau Supply Management Scheme dan skema pembatasan ekspor atau Agreed Export Tonnage Scheme. Untuk meningkatkan konsumsi karet di tiga negara, ITRC membentuk skema promosi permintaan atau Demand Promotion Scheme sebagai wadah bagi negara anggota untuk menyampaikan strategi peningkatan penggunaan karet alam di dalam negeri, seperti penggunaan karet sebagai campuran aspal dan berbagai inovasi produk berbasis karet alam. Skema ITRC bertujuan untuk menjaga keberlanjutan karet alam melalui stabilisasi harga karet alam dunia. Keberlanjutan sektor karet alam harus terus diperjuangkan, perbaikan harga terus diupayakan agar petani dapat terus membudidayakan tanaman karetnya. Menurut Antonius, harga karet yang rendah turut membuat petani menurunkan kualitas perawatan tanamannya dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida, sehingga mengakibatkan daun karet di Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkena penyakit pestalopsis. Hal tersebut membuat penyakit ini terus berkembang dan semakin mengurangi produksi karet alam. Selain itu, dengan memperluas kerangka kerjasama dengan negara produsen lainnya, diharapkan nantinya langkah yang diambil akan berdampak lebih signifikan bagi pasar karet alam global. Indonesia, Malaysia, dan Thailand perlu menggandeng negara produsen lain, khususnya di negara ASEAN, serta organisasi karet lainnya, seperti The Association of Natural Rubber Producing Countries atau ANRPC, untuk bersinergi dalam mengatasi berbagai masalah. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini. Thank you.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Kangen dari Krisye featuring Sophia Latjuba. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Desa Penglipuran merupakan salah satu desa adat yang telah berkembang menjadi desa wisata yang sangat ramai dikunjungi para wisatawan, lokal maupun mancanegara. Bahkan pada awal penetapannya sebagai desa wisata, turis mancanegara memadati desa yang terletak di Banglini. Desa ini merupakan kawasan yang kini jadi sorotan hampir seluruh dunia karena keindahan dan kedamaian yang ditawarkannya. Desa ini hanyalah sebuah desa yang ingin mempertahankan kebudayaan nenek moyang dan leluhur. Taman-taman kecil dan penataan lingkungan yang dilakukan oleh mahasiswa Udayana tahun 1990 di sekitar desa ini membuahkan hasil yang luar biasa. Nama Penglipuran berasal dari akronim kata penggeling dan pura, yang berarti mengingat tempat suci para leluhur. Masyarakat desa ini berasal dari desa Bayung Gede, Kintamani, yang bermigrasi permanen karena suatu hal ke desa Kubu Bayung, yang kini menjadi desa Penglipuran. Desa yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut ini tercatat memiliki 985 jiwa dalam 234 kepala keluarga. Terletak sejauh 45 km dari Denpasar, tepatnya berada di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Masyarakat desa ini masih melaksanakan tradisi dan adat para leluhurnya secara rutin. Penataan dan atraksi desa wisata yang sangat apik membuat desa ini sangat tepat untuk Anda yang ingin meninggalkan penatnya perkotaan dan menyegarkan pikiran dari kerasnya perkembangan zaman. Untuk mencapai desa ini, Anda dapat menyewa kendaraan serta supirnya agar tidak tersesat. Atau Anda juga dapat menggunakan agen perjalanan yang menyediakan tur ke desa Penglipuran. Masyarakat desa ini mampu mempertahankan dan memelihara 75 hektar hutan bambu dan 10 hektar vegetasi lainnya yang menjadi ciri khas desanya. Selain itu, masyarakat di desa ini juga mampu mempertahankan adat budaya para leluhur dan juga tata kota serta bangunan tradisionalnya. Hal inilah yang membuat Penglipuran diganjar dengan Kalpataru pada tahun 1995. Tahun 2016, desa ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia bersama desa-desa terapung Gieter di Provinsi Overijssel, Belanda, dan desa Maunong yang ada di India. Desa ini merupakan satu-satunya desa di Bali yang belum tersentuh dengan gaya hidup modern. Saudara, sekian acara pesona dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Lagu dari Dara Jana berjudul Galau baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar, berikut warna-warni kali ini. Simokular, sistem monitoring kualitas air berbasis aplikasi. Air merupakan salah satu faktor penting dalam seluruh aspek kehidupan. Makhluk hidup, khususnya manusia, sering memanfaatkan air dalam berbagai bidang. Air yang ada di permukaan bumi punya kualitas yang berbeda-beda dan masing-masing dapat digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda. Kualitasnya pun dibagi menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya, yaitu untuk air minum tanpa diolah terlebih dahulu, sebagai bahan baku air minum, untuk keperluan perikanan dan peternakan, serta keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. Untuk itu, mengetahui kualitas air sangatlah penting sebelum memanfaatkannya untuk berbagai hal. Meski demikian, saat ini metode yang digunakan untuk mengukur kualitas perairan sangatlah rumit dan mahal. Selain itu, masyarakat biasanya hanya mengetahui kualitas air baik dan buruk saja, padahal air yang dianggap baik oleh masyarakat belum tentu layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Brawijaya membuat simokular, teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi praktis dan memudahkan masyarakat umum untuk mengukur kualitas perairan. Salah satu anggota tim Universitas Brawijaya, Axel Elkanadankan, menjelaskan, simokular terdiri atas dua sistem, hardware berbentuk perahu kecil dan software aplikasi smartphone berbasis Android. Dalam proses kerjanya, perangkat diletakkan di atas permukaan air. Perangkat tersebut memiliki 5 sensor yang berfungsi mengukur berbagai parameter kualitas air, seperti suhu, kecerahan, pH atau derajat keasaman, kedalaman perairan, dan oksigen. Hasil pengukuran oleh perangkat tersebut dikirimkan ke server dan diolah agar bisa menghasilkan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Setelah itu, pengguna dapat membuka aplikasi smartphone yang telah terinstal dan informasi hasil pengukuran akan tampil secara real-time pada interface aplikasi Android. Sistem pada simokular dirancang mampu mengklasifikasi kualitas air dalam 3 kategori, baik, sedang, dan buruk. Simokular mampu mengklasifikasikan jenis air tersebut dengan terlebih dahulu memasukkan 36 data air dengan kualitas berbeda-beda. Dari jumlah tersebut, ada 10 data kualitas air baik, 14 data kualitas air sedang, dan 12 data kualitas air buruk. Data tersebut didapatkan melalui hasil sensing masing-masing sensor pada jenis perairan yang berbeda. Hasil sensing dari sensor tersebut kemudian dicatat dan dikategorikan pada masing-masing kelas. Simokular telah berhasil membawa Excel dan rekan-rekannya menjadi juara dalam beberapa kompetisi tingkat nasional dan internasional seperti di Science Project Invasi 2019 di Bali pada bulan November lalu. Lomba International Invention and Innovative Competition Series 2 2019 di Selangor, Malaysia pada November lalu. Dan Lomba Internet of Things Elination 2019 di Yogyakarta bulan Oktober. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Ciptakan mimpi biar kau dekat. Want to feel holding you close to me, yeah. Sapuan gerak aromamu create love stronger than any vibration me. Sangka ku kagumi dirimu. There's how to be wanting you. When it comes to you spiritually, love's a sacred word to me. Di ruang gelap sudut hatimu, senandungku kan siksa.
kagumi dirimu. Turns out to be wanting you when it comes to you spiritually. Love's a sacred word to me. Di ruang gelap sudut hatimu senandung.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Rinduku, dinyanyikan oleh Dr. and the Professor, dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Maluku, yaitu Sio Mama. Lagu ciptaan penyanyi asal Maluku, Melky Guslo ini, menceritakan tentang curahan hati seorang anak di perantauan. Sang anak mengingat masa kecilnya dulu yang dipenuhi kasih sayang dan pengorbanan sang ibu. Sang anak merasa sangat merindu kepada ibunya, apalagi karena belum sempat membalas jasa dan kasih sayangnya. Dari perantauan yang jauh, sang anak pun berdoa agar Tuhan tetap menjaga sang ibu. Berkat liriknya itu, lagu Sio Mama dengan mudah menyentuh hati banyak pelantun maupun pendengarnya. Sudah banyak musisi Indonesia yang membawakan lagu ini seperti Rio Febrian dan Bob Tutupoli, dan yang kali ini akan saya putarkan dinyanyikan oleh Nanaku. Selamat mendengarkan.
Beta ingat Voice of Indonesia.
Papa pun keringat.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa juga like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.